10 je sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Sporovi
u kulturi.
U kulturi. Sporovi u kulturi. Poštovani slušalci, dobar dan, počinju Sporovi u kulturi, ja sam Tanja Živković i u današnjoj emisiji govorimo o temi koja je izazvala brojne reakcije ovih dana. Veliki deo javnosti osudio je kampanju Filološke gimnazije u Beogradu na Instagram stranici Digitalni bukvar, koja je postavljena u vidu pitanja imaš li muke sa padežima kao ljudi sa juga Srbije. Iako je želja bila povećanje nivoa digitalne pismenosti u Srbiji, mnoge građane sa juga zemlje ovo je na neki način uvredilo i pogodilo. Post je povučen i usledilo je i izvinjenje Filološke gimnazije, ali ovaj događaj je otvorio polemiku o važnim pitanjima koje oslikavaju stanje stvari u čitavoj zemlji, a na neka od njih danas će odgovarati moji gosti, dr. Marina Spasojević, naučni saradnik u Institutu za srpski jezik, Srpske akademije nauka i umetnosti. Dobar dan.
Dobrodošli.
Profesor dr. Sreto Tanasić, predsednik odbora za standardizaciju srpskog jezika SANU. Dobar dan i vama. Hvala
vam. Dobar dan.
I Boban Arsenijević, profesor slovenske lingvistike na Univerzitetu u Gracu, koji zbog puta nije mogao danas da bude gost u našem studiju, iako je rado govorio za Sporove u kulturi. A naravno, u emisiju su pozvani i predstavnici Filološke gimnazije u Beogradu, ali nam je i sekretarijata rečeno da oni za sada neće davati izjave i zato je samo kratko saopštenje za medije. Među mnogim stručnjacima koji su na neke načine reagovali na ovaj plakat i na ovu objavu je i profesor Boban Arsenijević, i to u autorskom tekstu za Južne vesti. I odmah na početku slušamo razgovor koji je sa profesorom Arsenijevićem vodila koleginica Jovana Milovančević.
Profesore Arsenijeviću, svoj tekst počinjete rečenicom: kada sam prvi put video plakat na jednoj društvenoj mreži, bio sam siguran da je u pitanju montaža. Ja bih vas sada na početku možda pitala zašto u stvari ovo sve što se dešava je sasvim logično da bude montaža, a ne stvarnost, ali predlažem u stvari da krenemo korak po korak. Na početku ovog teksta vi govorite pre svega o tome da digitalna pismenost u stvari nema mnogo zajedničkog sa tradicionalnim značenjem reči pismenost, koje se odnosi na čitanje i pisanje, a i na taj način to gledaju i nosioci ovog projekta. Hoćete li nam to malo pojasniti, koja je u stvari osnovna razlika između digitalne pismenosti i one koju mi smatramo u tradicionalnom smislu pismenošću?
Da, ukratko se termin pismenost najpre pojavio sa pojavom pisma, dakle, i označavao nekoga ko je u stanju da čita i piše. Međutim, sa širenjem potrebnih znanja i veština za aktivno učestvovanje u komunikaciji i uopšte u društvu, dakle, sa pojavom novih medija, pismenost se na početku vezivala samo za pismo, za alfabet, sa pojavom štamparija, kasnije sa pojavom elektronskih medija komunikacije, ona je proširila svoje značenje da bi se negde u 20. veku razvila u pojam funkcionalne pismenosti, koja podrazumeva mnogo više od baratanja pisanjem i čitanjem, dakle, koja podrazumeva uopšte sposobnost pojedinca da učestvuje u životu društva u svim njegovim aspektima koji se vezuju za komunikaciju, dakle, koji vrlo često nemaju nikakve veze ni sa jezikom, a kamoli sa pismom. I onda uz to se javlja i digitalna, nakon toga digitalna pismenost, koja podrazumeva sve to isto, ali i u digitalnoj sferi. I ona, dakle, uključuje ne samo te direktne aspekte sposobnosti da se poruka pošalje i primi, nego i sve ono što to prati, dakle, od tehničkih, tehnoloških kapaciteta da se to čini, pa do pre svega, čak je tu najveći akcenat etičkih aspekata komunikacije u digitalnom prostoru.
E, o tome sam htjela da kažemo nešto. Pretpostavljam da pored toga što ovo što je izašlo iz ovog projekta nije sasvim u sferi koju podrazumeva digitalna pismenost, verujem, a vi u tekstu o tome i govorite da tu ima i dubljih i drugačijih problema koje se pre svega odnose na ovu etičku sferu. Šta sa etičkog stanovišta ovde sve nije ispravno?
Da, ja bih najprije naglasio da sve što sam pisao, ni u čemu što sam napisao ili rekao, nikada nisam direktno kritikovao same đake koji su ovaj projekat sproveli, jer odgovornost tu apsolutno ne leži na njima. Takođe, za mene nije toliko značajan ni samo ovaj događaj što se ovo dogodilo, čak smatram da je to dobar događaj u smislu da je otvorio polemiku o važnom pitanju. Meni je suštinski važno to što ovaj događaj reflektuje, oslikava stanje stvari koje je već dugo takvo kakvo jeste i koje je jako loše, jako štetno za jednu veliku zajednicu u našoj zemlji, a samim tim i za čitavo društvo i čitavu zemlju. Dakle, šta je neetičko u celom onom događaju? Mnogo toga. Neetičko je što jednostavno u pozadini onoga što je stajalo na tom plakatu stoji nekoliko pretpostavki, nekoliko predrasuda. Pre svega jedna od njih je, na primjer, kaže se da li i vi imate problema sa muke sa padežima. I kada se kaže sa padežima, tu se uopšte ne kaže, na primjer, sa padežima u standardnom dijalektu našeg jezika ili sa padežima sa sedam padeža novoštokavskog varijeteta. Prosto se kaže sa padežima. Znate, to podrazumeva da je jedini varijetet koji je relevantan, jedini varijetet o kome vredi pričati, jedini varijetet o kome neko može da priča, taj koji ima sedam padeža. Imaju i drugi varijeteti padeže, neki imaju dva, neki imaju četiri ili pet, ali ta činjenica uopšte ne postoji za autore poruke. Ona ne postoji za autore poruke zato što ona ne postoji za naše društvo. I to je problem.
I možete li da pretpostavite u stvari, sada kada pričamo o svim ovim problemima koji su došli kao ishod svega ovoga, zašto se u stvari to dogodilo? Sad nisam baš sasvim sigurna da su nosioci projekta, to je Filološka gimnazija, želeli namerno nekoga da uvrede, ali se ipak ovo dogodilo. Da li je to u vezi sa tim krupnijim društvenim problemom o kome sad govorite, a ne nekom pojedinačnom slučaju o kome mi sad svi govorimo?
Apsolutno. Mene isključivo interesuje ovaj događaj kao refleks ukupnog stanja u društvu koje je prepoznato kao takvo kakvo jeste. Pre svega bih referisao, na primjer, na knjigu Tanje Petrović, Srbija i njen jug, koja je izašla pre, ja mislim, 5 godina ili više, i koja vrlo detaljno oslikava ovu situaciju. Dakle, to nije nova situacija, ima još toga. Čak tamo u 60. sežu napori Dragoslava Mihajlovića, akademika, da se za ovaj problem sazna. Tako da problem je veoma star, problem je veoma duboko uvrežen u našem društvu. Problem takođe nije lingvistički, on je politički i socijalni problem. On je problem toga da Srbija svoj jug, jednostavno Srbija svoj jug tretira gotovo kao koloniju. Srbija na svoj jug gleda kao na nešto što nisu pravi Srbi, nije to prava Srbija, to je nešto što smo mi svojim ratovanjem i jedinstvom uspeli da dobijemo i to su ljudi koji dele naš identitet sami, ali mi njih ne ubrajamo u svoj identitet u potpunosti. Nego je to nešto što nije potpuno srpsko, nešto što smo mi pridobili sebi i što sada imamo i što će morati da se prilagodi nama, kao u svakom kolonijalnom odnosu gde imperija, kolonizator, nameće svoj jezički kod kao viši i interesuje se zaista za jezik kolonije. Dakle, karakteristika kolonijalne lingvistike je da ona intenzivno opisuje jezike svojih kolonija, ali kada osniva školu u koloniji, osniva je na jeziku imperije.
Profesore, da li je imperija na severu, a kolonija na jugu, kako smo čuli, i kako komentarišete ovaj događaj i rekla bih u stvari dobru nameru, ali možda nespretnu realizaciju i učenika i škole?
Dobro, ja bih kao čovjek sa ove pozicije na kojoj sam sada, ali kao profesor, kao što me oslovljavate, upravo ja sam profesor Niškog univerziteta i radio sam na Filozofskom fakultetu u Nišu više od pola radnog veka, 2 decenije i 2 godine. Tako da poznajem tu cijelu situaciju. U Nišu poznajem onaj i problematiku toga dijalekta kao i problematiku drugih dijalekata. Prvo bih rekao možda iz neke perspektive iz koje kolega Arsenijević govori, on je upotrebio te reči, ali ja bih rekao da tu ima zaista stilske figure hiperbole kada se govori o imperiji i njenoj koloniji. Niti Srbija, a ja hoću da kažem Srbija ili srpski narod, vidi u jednoj periferiji svoga naroda neku koloniju, niti se većinska južna i jugoistočna Srbija tako osjeća. Nije samo ostatak Srbije oslobodio te krajeve, ti su krajevi dali ogromne, ogromne žrtve svoje za oslobođenje od Turaka, od kojih se i ovaj ostatak Srbije malo pre oslobodio. To je moje načelo. Drugo načelo, odmah da se zna. Nije to samo moje mišljenje, nego je mišljenje nauke. Nema dijalekta sa manom, nema boljih i loših dijalekata, nema ružnih dijalekata. Svi dijalekti su savršeni u funkciji koju treba da vrše na onome teritoriju srpskog jezičkog prostora. Svi su podjednako savršeni. Ja sam to sa svojim studentima u Nišu govorio upravo. U posljednjih godina sjećam se sa nekim studentkinjama iz Vranja, kome se mi svi divimo. I niko se ne vređa kada Bora Stanković koristi vranjski jezik u karakterisanju svojih junaka Vranjanaca. Svi bismo poželjeli da je Koštana naša. I samo Vranjanci mogu da imaju više prava na nju, a svi drugi imamo podjednako pravo svima drugima, Koštana naša i književnost Bore Stankovića itd. Druga je stvar, da li nekada neko zloupotrebi jezičku karakterizaciju, o tome neću da govorim. I ono što ste me pitali o samoj filološkoj gimnaziji, slažem se u mnogome sa profesorom Arsenijevićem, najmanje upravo treba da mi sada krivimo tu djecu i filološku gimnaziju. Oni su u jednoj dobroj namjeri možda malo nevešto formulisali naslov, jer tu nema svih ovih objašnjenja, pa da se razjasni na šta se misli. Oni su skrenuli pažnju da je potrebno učiti standardni jezik. Oni su skrenuli pažnju ne samo na odnos, evo da kažemo, pojedinih sredina prema pojedinim nosiocima pojedinih dijalekata, a ne, nisu samo nosioci ovih dijalekata tu interesantni. Oni su skrenuli pažnju da je potrebno da mi srpskom jeziku u svakom pogledu pridajemo mnogo više pažnje u svome obrazovanju. Da nemamo ovako sramotno mali broj časova u osnovnoj srpskog jezika, u osnovnoj i srednjoj školi, da nemamo uopšte nastavu srpskog jezika na fakultetu. Znanje svoga maternjeg govora, to jest nekoga dijalekta, i znanje standardnog jezika, to su dva jezička znanja i moramo i jedno i drugo posjedovati. I oni se uopšte ne sudaraju. U određenim prilikama se koristimo svojim maternjim govorom, određenim lokalnim govorom. U drugoj prilici koristimo se standardnim jezikom. To je civilizacijsko dostignuće i to nije ništa posebno srpski jezik u odnosu na druge jezike i srpski narod u odnosu na druge narode.
Gospođo Spasojević, šta sa etičkog stanovišta ovdje nije ispravno i kako biste vi kratko komentarisali ovo što smo čuli?
Upravo ono što je profesor Arsenijević istakao, predrasude. E sada, gde su te predrasude? Predrasuda je da je standardni jezik isto što i srpski jezik. To je najveća predrasuda. Standardni jezik je jedna veštačka tvorevina, to je veštački idiom koji je izabran da vrši funkciju idioma za komunikaciju u javnoj upotrebi, u službenoj upotrebi, dakle u školstvu, u medijima, u zvaničnoj komunikaciji. To dakle nije prirodni, takozvani organski idiom, a dijalekti su prirodni idiomi. I dijalekti sami po sebi imaju svoju gramatiku, dakle ne bi mogao da postoji jezik bez gramatike. Samim tim, dijalekti koji su činili osnovicu standardnog jezika, a to su novoštokavski dijalekti ekavskog i ekavskog izgovora, šumadijsko-vojvođanski i istočno-hercegovački, oni su bliži normi književnog, odnosno standardnog jezika, ali ni oni nemaju sve osobine koje norma propisuju. I oni imaju ono što treba da koriguju u svom maternjem govoru. Naravno, stanovnici iz centralne Srbije koji pripadaju Kosovsko-Resavskom i dole ka jugu koji pripadaju Prizrensko-Timačkom dalje su od standardnog jezika i moraju da ulože više napora u savlađivanju norme književnog ili standardnog jezika, ali možda je i u tome draž. Oni s jedne strane treba dobro da upoznaju i da svoj dijalekat, da vide koji su sve njegovi potencijali, koje su njegove mogućnosti, da uporede šta se nalazi u njihovom dijalektu, a šta na tom mestu, recimo kad je padežni sistem u pitanju, šta se koristi u književnom jeziku. Jer naravno i dijalekti na jugu Srbije i Prizrensko-Timočke, ako kažemo da ima dva padeža, on ima dva padeža, ali u kombinaciji sa različitim predlozima on zapravo izražava ono što izražavaju dijalekti sa sedam padeža. I u tom smislu ima i tendencija da se prave diferencijalne gramatike za nastavu maternjeg jezika, gde se poredi to što je autohtono u nekom dijalektu sa onim što je u standardu. Naravno, to nije zaživelo, ali je to jedna plemenita ideja. I samo da kažem, ja koristim termin i standardni i književni, dakle sada se ide na to da se standardni jezik koristi kao termin za normirani, nekada je to bio književni jezik i pre nekoliko decenija je Milka Ivić pričala o tome da je taj termin postao tesan zato što se on poistovećuje sa jezikom književnosti. A u jeziku književnosti mi imamo, kao što je profesor Klanasić naveo, i od Bore Stankovića i kasnije preko Dragoslava Mihajlovića do pisaca najnovije generacije, one koji unose dijalekatske, ne samo leksiku dijalekatsku, ona nije sporna, nego i gramatiku za karakterizaciju svojih likova i afirmiše se stvaralaštvo i mladih pisaca na dijalektu i takva se dela objavljuju i to niko ne diskriminiše.
Nastavljamo.
On ira écouter Harlem au coin de Manhattan, on ira rougir l'été dans les soukas à Man, on ira nager dans le lit du fleuve Sénégal et on verra brûler bombé sous un feu de Bengale, on ira gratter le ciel en dessous de Kyoto, on ira sentir Rio battre au cœur de Janeiro. Pas de
le drapeau, on fera des jours de fête. Autant qu'on a deux héros, on saura que les enfants sont les gardiens de l'âme et qu'il y a des reines autant qu'il y a de femmes. On dira que les rencontres font les plus beaux voyages. On verra qu'on ne mérite que ceux qui se partagent. On entendra chanter des musiques d'ailleurs et l'on saura donner ce qu'on a de meilleur. Oh, quelle est belle notre chance aux mille couleurs de l'être humain, mélangée de nos différences à la croisée des destins. Vous êtes les étoiles, nous sommes l'univers. Vous êtes un grain de sable, nous sommes le désert.
Deset sati, 21 minut, ovo su Sporovi u kulturi, Radio Beograda 2. Na samom početku ovog segmenta razgovora čućemo ponovo razgovor koji je Jovana Milovančević vodila sa profesorom Bobanom Arsenijevićem povodom plakata Filološke gimnazije u Beogradu koji je izrađen za projekat digitalnog bukvara na kojem je promovisana knjiga uz tvrdnju da ljudi sa juga Srbije imaju muke sa padežima.
Profesore Arsenijeviću, svakako da imate uvid u čitavo stanje i na slovenskom, pre svega južnoslovenskom, kulturnom, jezičkom, lingvističkom prostoru. Da li biste rekli da je ovaj problem na koji sada ukazujete u stvari problem ovde kod nas u Srbiji ili je takav slučaj zapravo sa većinom jezika koja su dijalekatski bogata, jel? Naš jeste, ali nije u svakom slučaju jedini.
Naravno da nije jedini i naravno da nije jedini sa ovim tipom problema. Samo bih rekao da problem nije vezan za dijalekatsku raznolikost, zato što naš jezik ima i druge dijalekte i kada neko izrazitim bačkim ili sremskim dijalektom govori u javnosti na TV-u, na radiju, kada neko govori izrazitim užičkim ili govorom Bajne Bašte, to će se prepoznati verovatno kao neko ko ima jasan akcenat u odnosu na ostatak sadržaja na mediju, ali to neće smetati ničijem uhu. Kada neko na televiziji govori sa izraženim južnosrbijanskim akcentom, bio to staroštokavski ili prizrensko-timočki, torlački, to će smetati ljudima. Ljudi će komentarisati, ljudi će se zgražavati, a objektivno jezički nikakve razlike nema. Razlika leži u stavu prema građanima koji pripadaju toj populaciji, prema samoj populaciji, a jezik je samo simbol gde se ti stavovi iskazuju.
I možda za kraj da se vratimo na početak i pitala bih vas, vi ukazujete na različite probleme koje se javljaju u vezi sa čitavim ovim projektom Digitalni bukvar. Kada biste ga vi osmišljavali i realizovali, šta bi u njemu u stvari bilo ključno? Dakle, ne samo ovo tradicionalno shvatanje pismenosti, nego šta sve još?
Meni je jasno da jedan projekat jedne škole, projekat učenika škole, nije u mogućnosti da pokrije čitavo područje digitalne pismenosti. Ali svakako bi imalo smisla usredsrediti se na jedan aspekt digitalne pismenosti. Ja bih, pre svega, ne bih projekat smeštao u digitalnu sferu, jer digitalna sfera je ono čemu treba podučavati ljude. Dakle, ako ciljamo populaciju koja nema digitalnu pismenost, onda mislim da je bolje ciljati analogne medije. Naravno, postoji nadogradnja za one koji imaju osnovnu digitalnu pismenost, ali nemaju dovoljno izgrađenu digitalnu pismenost. I ako bi opet to bila ciljna grupa, i ako je recimo lakše učenicima da ipak to smeste na internet, onda mislim da bi zaista možda i najbolji aspekt za đake, da se, čime bi se đaci bavili, bili upravo etički aspekti digitalne pismenosti. Dakle, kako se odnositi prema društvu, kako iskazivati svoje stavove, kako uopšte saopštavati sadržaje koji su vam važni, a da pritom ne budete nepristojni, eto, najjednostavnije rečeno. Dakle, ne mislim čak ni na političku korektnost. Mislim, eto, da se niko direktno ne vređa i da se ne prenose ni direktne, eksplicitne, ali ni ove implicitne, subliminalne poruke kao u poruci o kojoj smo pričali, koje su direktno uvredljive, jer zaista direktno prozivaju jednu populaciju i uspostavljaju je kao etalon nečeg lošeg i pogrešnog bez ikakvog osnova. Jer to je populacija koja realno je bilingvalna, koja realno ima svoj maternji jezik i ima nametnuti standardni jezik koji ona bez pogovora se trudi da usvoji, koji ona uči, koji ona koristi u svim kontekstima u kojima joj je nametnuto njegovo korišćenje, sa više ili manje uspeha, jer naravno uspeh u usvajanju stranog jezika mnogo zavisi od različitih faktora, gde su glavni faktori socioekonomski status, koji je na jugu problematičan dobrim delom upravo zbog stigme prema jugu, i kognitivni kapaciteti koji su uvek u toj Gausovoj krivi, pa imamo one najtalentovanije koji će svaki jezik usvojiti bez akcenta, ali imamo i ljude koji će imati problemi sa svojim maternim, jednostavno bez ikakvih drugih nedostataka kognitivnih. Tako da treba imati u vidu to da nisu svi ljudi isti i da nisu svi ljudi jednako usvojili standard, i kada neko govori, pristaje da govori strani jezik zapravo radi jedinstva zajednice jezičke, onda ga treba shvatiti kao heroja jedinstva jezičke zajednice, a ne kao nekoga ko ruši lepotu zajedničkog jezika.
Gospođo Spasović, profesor Arsenijević govori o takozvanim herojima koji uče nametnuti standardni jezik i koji ga usvajaju uprkos svom maternjem. Koliko je to teško? Nešto ste već govorili o tome, i da li i zašto posebne reakcije izaziva govor ljudi sa juga?
Pa prvo da ponovimo, standardni jezik se uči. Dakle, svi ga uče bez obzira na svoju dijalekatsku bazu. Profesor Arsenijević je svakako u pravu da je, i rekli smo ljudima koji su udaljeni od tih krajeva, da im je teže da savladaju, ali mi zaista imamo i u školi, na fakultetu, primere ljudi koji su svakako usvojili, naravno to su individualni primjeri, koji su na najvišem nivou usvojili, da su usvojili i akcentuaciju. Prozodija je nivo koji se najteže usvaja. Padeže skoro svi savladaju. Najteže se usvaja akcenat. I isto tako ni akcenat u dijalektima koji su ušli u osnovicu nije idealan. I oni tek ako imaju greške u akcentima, recimo rasprostranjeno je čitanka, što nije tačno, pa ima i neknjiževnih dužina kao kućama, šljivama, jedan i tako, to uopšte nije u normi književnog jezika, a to su opet krajevi koji su ušli u osnovicu književnog jezika. S druge strane, mi imamo, kada je reč o savladavanju norme književnog jezika, tu olakšavajuću okolnost za ljude iz ovih krajeva. Ali nikako to učenje nije nametnut taj standard. Prosto u svim krajevima mi moramo da ovladamo standardom sa manjim ili sa većim naporom. I ne slažem se sa profesorom Arsenijevićem da su izuzetno stigmatizovani ljudi iz južnih krajeva. Stigmatizovani su ljudi iz severnih krajeva, Lale, Sremci i tako. Pa to svima zapara uši tako zbog tih njihovih dužina. Pa,
Crne Gore.
Iz Crne Gore, Užičani i tako. Prosto, dijalekatski akcenat je taj koji ljudima najpre zapara uši.
Da.
I govoriti standardni jezik znači govoriti ga tako da niko ne može da prepozna iz kog ste vi kraja. Ali to je idealna situacija kojoj mi vrlo retko možemo da priđemo blizu. Eto.
Profesore, upotreba standardnog jezika je obavezujuća u nekim situacijama i to se podrazumeva bez obzira na to s kog područja prosto neko potiče rođenjem. Gde je ta granica i da li postoji?
Pa postoji. Granice postoje prvo u nauci koja se bavi jezikom u društvu, a to je sociolingvistika, to je, ona postoji i to se može podvesti pod onaj termin gramatika društvenog statusa. Dakle, u određenim društvenim situacijama koristi se standardni jezik, u drugim situacijama koristi se i slobodni, takozvani razgovorni, i u trećim situacijama koristi se maternji jezik, odnosno da prevedemo to danas u dijalekat. I da, standardni jezik se uči i nije samo ovome kraju jugoistočne Srbije nametnut. Standardni jezik je nešto što svi moraju da uče. Standardni jezik je nametnut svima u modernom svetu. Standardni jezici su i nastajali sa nastajanjem modernih društava i modernih nacija, kad treba da se sporazumijevamo na celokupnom svome nacionalnom i jezičkom prostoru. I jedan naš kolega, akademik profesor Remetić, koji je također dugo godina radio u Nišu i mnogo zaslužan upravo za brigu o jeziku i jezičkom nasljeđu Niša i jugoistočne Srbije, je formulisao da je standardni jezik u stvari funkcionalno nasilje. Moramo svi da se napregnemo, da ga naučimo i da svako odstrani iz svog maternjega govora ono što jeste. Naravno, ima tu odnos centar i periferija, ali to nije samo u pitanju odnos Beograd, jugoistočna Srbija. Evo, koleginica Spasojević je to već malo rekla. A odmah da kažemo i Beogradu u kome sedimo, ne može se ni on govoriti da govori čistim da vladaju čistim standardnim jezikom. Vladaju određenim tipom sa mnogo također nedostataka u odnosu na standardnu jezičku normu. A samo zašto se to ne vidi? Zato što kad neko dođe sa strane, on je manjina, pa se onda on uočava, a postoji ta, je li tako, i u sociolingvistici termin solidarnost, ovi se međusobno solidarišu, vidio ne znam. Ne znam jesam li rekao, postoji i odnos na istom dijalekatskom području, iz jednog kraja i drugog uočavaju određene posebnosti, pa se podsmevaju jedni drugima, a nosioci su istoga dijalekta. Ono što svi govorimo i što govori profesor Arsenijević, kolega Arsenijević, sa malo druge tačke, jeste da znamo vrednost dijalekata, da znamo da su svi dijalekti međusobno ravnopravni. Ne možemo mi porediti ono što se ne poredi, jedan dijalekat i standardni jezik, pa reći ima nedostatak. Ako uzmemo i drugi dijalekat, tako. Ali ako gledamo dijalekte, dakle, svi su dijalekti, što sam rekao, bez mane, svi su potpuno funkcionalni upravo u onim funkcijama u kojim oni i jesu nastali, u jednome prirodnome svetu, kao što je koleginica rekla, to su prirodni jezici i svi su ravnopravni.
Da, odmah posle muzike baš ćemo razgovarati o tom nekom stidu koji postoji možda kod većine ljudi i o tom podsmevanju.
Thank you. razgovor o delu Novice Milića Politička naratologija, ogled o demokratiji, nagrađenom priznanjem Nikola Milošević za najbolju knjigu u oblasti teorije književnosti i umetnosti, estetike i filozofije za 2020. godinu. Učestvuju članovi žirija profesor dr. Dragan Prole, profesor dr. Zoran Paunović, direktorka akademske knjige Bora Babić, glavni i odgovorni urednik Radio Beograda 2 Radoman Kanjevac i autor. Mala sala Kolarčeve zadužbine, sreda, 10. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
Eko.
Imaš priliku da pomeriš granice. Uz MTS Top ponudu dobiješ i popust na tarifu i telefon na rate. Izaberi Alcatel 1S, Vivo Y70, OnePlus Nord C ili Super Combo u paketu. Huawei P40 Lite i MateBook D15. Plus, uz Iris Go aplikaciju gledaj filmove i serije do 6 meseci besplatno na svom telefonu. MTS. Tvoj svet.
Ovaj svet se menja.
Novi CD Bajage i instruktora.
Greška. Ovaj svet se menja.
Ovaj svet se menja.
Ovo je mesto.
14. studijski album sa 9 autorskih pesama i 9 hitova. U izdanju PGP RTS-a.
Eko.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće Andreja Rackov, generalni direktor opere i teatra Madlenijanum.
10:37, gosti sporova u kulturi su dr. Marina Spasojević, naučni saradnik u Institutu za srpski jezik Srpske akademije nauka i umetnosti, profesor dr. Sreto Tanasić, predsjednik odbora za standardizaciju srpskog jezika SANU i Boban Arsenijević, profesor slovenske lingvistike na Univerzitetu u Gracu. Pominjali smo malo pre taj neki stid koji postoji, možda neka nelagodnost kada je maternji govor u pitanju i zašto ljudi često kada dođu u neko drugo područje ili u neki drugi grad, žele da prosto promene svoj način govora. Je li to stid ili je to, šta je to?
Pa to je s jedne strane stid i potreba za asimilacijom, da se bude jednak, da se ne vidi da je neko sa strane, da je tuđ, prosto ta potreba da se uklopi. Nekada to bude zaista na štetu, jezičku štetu, a kada dođu recimo ljudi iz krajeva, iz četvoroakcentskih zona gde se čuvaju postakcentske dužine koje su norme književnog jezika, a koje su u beogradskom govoru gube, oni zapravo odbacuju te dužine, odbacuju ono što norma standardnog jezika propisuje. Eto, tu idu na štetu. Zatim, karakteristično je za akcenat beogradskog govora da se gube te tonske opozicije, da se skraćuje i akcenat i tako da prosto da se taj akcenat nekako pegla i oni to rade, ali je to jedna psihološko-sociološka potreba da se ne bude drugačiji, da se ne vidi da je neko iz druge sredine.
Da, bogatstvo jezika postoji baš i u tim razlikama, da ne bismo svi ličili jedni na druge, profesore.
Upravo srpski jezik karakteriše bogatstvo, jezičko bogatstvo, pa i bogatstvo narodnih govora i, i dijalekata. I to je nešto što se veoma cijeni, jer srpski narodni govori su čuvari naše istorije, naše kulture, našega pamćenja, svega što nam se događalo, što nas je pratilo, lepo i neprijatno, kroz našu istoriju, sve to sačuvano upravo u srpskim narodnim govorima. Da ne kažem, bogatstvo i narodne književnosti stvorena na svim govorima. Na jednoj strani jesu epske pesme, ali koga ne podignu vranjanske pesme, koga ne podigne uopšte taj ton priče kombinovan sa pesmom u pripovetkama Bore Stankovića. I nije slučajno što je srpska dijalektologija kao lingvistička grana praktično počela sa maestralnom studijom akademika Aleksandra Belića o govorima jugoistočne Srbije. Pa nije ni slučajno što su jugoistočni govori među najproučavanijim. Ja kao direktor Instituta za srpski jezik 10 godina sam svedok i učestvovao sam u uključivanje u delatnost instituta individualnih projekata pojedinih ljudi koji su pravili rečnike pojedinih govora jugoistočne Srbije. Nekada su to bili naše kolege, a nekada su bili i entuzijasti amateri. Institut ne samo da je, i tu je poseban trud upravo profesora Nedeljka Bogdanovića sa Filozofskog fakulteta u Nišu i profesora Slobodana Remetića, koji je bio i rukovodilac ovog projekta, da smo toliko izdali rečnika pojedinih govora, najviše u odnosu na sve druge naše dijalekte. Pa ja sam otvorio u Nišu odeljenje Instituta za srpski jezik i tu je nekoliko naših saradnika koji se bave pre svega proučavanjem toga govora i kada govorimo o bogatstvu, vratio bi se još, dakle, briga struke, a struka se, koliko se struka ceni, toliko ona u društvu ima odjeka, je dakle velika i pažnja i na pravi način upravo za proučavanje i afirmaciju. I nije slučajno što je upravo zahvaljujući struci u novi zakon o jeziku i pismu unesena posebna odredba, dakle, i briga o narodnim govorima i afirmacija ili podrška njihove upotrebe, njihove funkcionalne upotrebe tamo gdje njima može biti mjesto. I još jedna stvar, kada je u pitanju ovaj kraj, nije slučajno da je pre 35 godina otvorena katedra za proučavanje srpskog jezika upravo na Filozofskom fakultetu u Nišu, da bismo stvarali kadar tu da se i proučava i dijalekatsko nasljeđe, dijalekti, ali i da se izučava srpski standardni jezik.
Da, gospođo Spasojević, da li svi govorimo pravilno u skladu sa gramatikom sopstvenog dijalekta, bez obzira u kom delu Srbije živimo?
Naravno, gramatika, da kažem, one kostur jezika. Gramatika je duša jezika, kako je govorio akademik Aleksandar Belić, koga je profesorka Dragana Mršević-Radović urađujući jedno troknjižje i uređivački odbor tog troknjižja posvećen njegovom stvaralaštvu i nazvala srpskim lingvistom 20. veka. On je govorio da je gramatika duša jezika, a leksika je njeno ruho. I gramatika je ta koja drži na okupu jezik. Dakle, to je sistem, to je struktura jezika. I svaki dijalekat, dakle, ima svoje osobenosti od prozodijskih i fonetskih preko morfoloških, tvorbenih do sintaksičkih. I u dijalektološkim studijama su oni opisani. Profesor Tanasić je rekao, i to je činjenica, da su najopisaniji dijalekti jugoistočne Srbije i ne samo u gramatičkom smislu, nego oni imaju i najveći broj dijalekatskih rečnika. S druge strane, ja moram da napomenem, rečnik Sanu je rečnik književnog i narodnog govora. I sama činjenica, koju je takođe, čiju koncepciju za na kraju razradio i dovršio Aleksandar Belić, i to je bilo vreme bogaćenja književnog jezika, i narodni govori su upravo gledani kao potencijal za bogaćenje književnog jezika, i zato su unošene bez izuzetka reči iz narodnih govora, jer su one davale mogućnost da se obogati književni jezik, dakle da u jednom trenutku one uđu u taj standard, prosto svojom upotrebom. I tu su unošene reči iz svih krajeva Dakle, to je još bila Jugoslavija, skupljene su zbirke reči i možemo da kažemo da je to kod nas najstarija riznica reči iz narodnih govora, jer je ona skupljena još s kraja 19. veka i mi u rečnik unosimo od tih najstarijih zbirki reči iz narodnih govora do onih koji su nam posvedočeni u najnovijim rečnicima narodnih govora.
Da, prava dragocenost. Profesore, kako edukovati i kako saopštiti sve te bitne i stavove i norme, a da pritom, naravno, nikoga i ne uvredimo?
Pa, ja bih rekao da je donošenje zakona o jeziku i pismu neka prelomna tačka uopšte u našem odnosu prema srpskom jeziku, svekolikom srpskom jeziku, kao jeziku onaj pisanog nasljeđa, kao srpskom jeziku u njegovim dijalektima i srpskom standardnom jeziku. Mi smo time sada rekli da je srpski jezik značajan i ne samo srpski standardni jezik, nego i srpsko pisano nasljeđe i pomenuo sam dakle i srpski narodni govori. Pošto smo sada to rekli, onda to treba i u delu da ostvarimo. Ono što je sistematsko delovanje u pravome smjeru jeste nastava maternjeg jezika. Da nastava maternjeg jezika dobije status koje imaju maternji jezici u drugim razvijenim evropskim jezicima. Pa ćemo mi onda moći i da upoznajemo bogatstvo naših narodnih govora, da upoznajemo se malo i sa njihovim osobinama, svi da shvatimo da su svi narodni govori podjednako lepi, podjednako bogati, podjednako funkcionalni za one funkcije gdje treba, na svim je njihov nosilac sposoban da iskaže sve što mu je potrebno u životu, u radu, u njegovim osjećanjima i tako dalje. I s druge strane, omogućit ćemo da se srpski standardni jezik uči sa dovoljnim brojem časova, da se omogućit ćemo, dakle, onda ako imamo tako dovoljan broj časova, ovo što je koleginica Marina govorila, da se na pojedinim područjima i određeni posebni časovi uče da bi se onaj bolje savladao standardni jezik. I naravno, negujući kulturu, kada pokažemo da je nama srpski jezik važan, bar onoliko koliko nam je važan engleski jezik, pa ne žalimo truda ni novca da ga savladamo, da težimo onome što je koleginica Spasović rekla kao idealnome. Da tako ona i nam bude kad pokažemo da je važan, da je bitno da u određenim situacijama i mi kao i cijelo svijet moramo da vladamo standardnim jezikom, a omogućimo kroz školovanje da se to i stekne tako znanje, onda ćemo mi istisnuti i dosta ovih situacija gdje se neko dovodi u podređen položaj baš zato što ne vlada standardnim jezikom, što je drugačiji. Naravno, mislim da će uvijek ostati da će lokalni govori služiti u različitim prilikama i kao sredstvo karakterizacije umjetnosti. Ja mislim da dobar umjetnik nikada neće ismejavati neki govor ili nosioca, i kada je na humoran način predstavlja neku ličnost ovoga, da neće biti, da ćemo mi na taj način potisnuti ove izvesne stereotipe koji postoje, ali evo i već smo i danas govorili da nisu to samo stereotipi o ljudima sa jugoistoka, od bilo koje tačke srpskog jezičkog prostora da se neko prebaci u drugu sredinu, on postaje zapažen po tome i pomalo kao drugačiji, onda se dešavaju nekada i neke neprijatne situacije, i zato je to jedna prirodna potreba koja se ne uči specijalno u školi, ali to je prirodna potreba da svi ljudi žele da se na neki način poistovete sa onom većinom, pa kako onaj po govoru, tako i recimo po nošnji.
Da. Isto, to je to. Na samom smo kraju. Evo samo još jedno pitanje, gospođo Spasović, kako podići nivo jezičke kulture?
Pre svega savladavanjem norme i usvajanjem stava da je standardni jezik jezik koji se uči, svaki lingvista, zapravo svaki nastavnik dalje u školi ima zadatak da sa jedne strane pomaže svojim učenicima da savladaju normu književnog jezika, a sa druge strane da im razvije svest o tome da njihovi dijalekti nisu ružni, da nisu iskvareni, da ne treba da imaju komplekse zbog toga. Dakle, zadatak nastavnika je da neguje i normu književnog jezika i dijalekat, jer samo na taj način se može ostvariti razvoj i negovanje srpskog jezika.
Najlepše vam hvala jer ste izdvojili vreme za Radio Beograd 2 i za emisiju Sporovi u kulturi. Moji gosti danas su bili dr. Marina Spasojević, profesor dr. Sreto Tanasić. Za emisiju je govorio i profesor Boban Arsenijević. Poštovani slušalci, srdečno vas pozdravljaju Vesna Tošović, Karolina Živanović, Božidar Ljubišić i Tanja Živković. Prijetan i lep dan, iako je kiša, uz Radio Beograd 2. Little drink, 'cause she can't shoot whiskey. Right now, he's probably up behind her with a pool stick, showing her how to shoot a combo. And he don't know. From a white trash version of Shania karaoke. Right now, she's probably saying I'm drunk, and he's thinking that he's gonna get lucky. Right now, he's probably